subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa jimce 7 bisha Febraayo sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada dhegeystayaal idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi khaas ah oo aanu la yeelanay mid ka mid ah ardayda soomaalida ee ku sugan magaalada Wuhan ee uu ka dilaacay xanuunka coronavirus.
jaamacad walba guruub bay leedahay oo ardayda ay ku jiraan dhammaantood inta jaamacaddaas joogta. marka macalimiinta aad la xiriireysaa, inkastoo haddii ay qandhad qabato aragta qof walba meesha uu degan yahay meel waxaa qalab yar tahay oo qandhada dhuwaca jiraya buu leeyahay, marka taasaad isku eegaysa dhaqma karta.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan waalidiinta Soomaalida ee ku nool gobolka Ontario dalka Canada oo ka walwalsan shaqo joojin ay sameeyeen macalimiinta iskuullada.
xubantii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka cad kula kulmay madaxweyne Uhuru Kenyatta, waxa aanu sheegay inuu Mareykanku qorsheynayo heshiis ganacsi oo ay la samaystaan Kenya. madaxweyne Uhuru Kenyatta waa hogaamiye laga aqoonsan yahay qaaradda Afrikana, waana saaxiib muhiim u ah Mareykanka dhinaca istaraatiijiyadda, waxaana jirta, ayuu yidhi, fursad weyn oo aanu ku xoojin karno xidhiirkeena dhaqaale iyo ganacsiba. Robert Lighthizer oo ah wakiilka ganacsiga ee Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu ku rajo weyn yahay in ay Kenya la galaan heshiis dhammaystiran oo buuxa heerkiisuna sarreeyo, tusaalena u noqon kara heshiisyada mustaqbalka ee Mareykanku Afrika la geli doono. Kenya dhinaca istaraatiijiyadda Mareykanka muhiim ayay u tahay, iyaga oo doonaya inay ka hortagaan saameynta weyn ee Shiinuhu ku leeyahay halkaasi. muddo dheer ka hor ayuuse Shiinuhu Mareykanka kaga hormaray dhinaca ganacsiga Afrika. booqashada uu madaxweyne Kenyatta kula kulmay madaxweyne Donald Trump aqalka cad waa mid naadir u ah madaxda Afrika. Kenyatta hore ayuu bishii August ee sanadkii 2018 ula kulmay madaxweyne Trump. aqalka cad ayaa sheegay in labada hogaamiye ay aasaaseen istaraatiijiyadda laba geesoodka ah ee Mareykanka iyo Kenya. madaxweyne Donald Trump ayaa u muuqan inuu danaynayo Afrika tan iyo intii uu xilka la wareegay. 20 dal oo aan waddan Afrika ahi ku jirin ayuu Mareykanku la leeyahay heshiis ganacsi oo bilaasha.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaqiijiyay Khamiistii shalay in duqeyn diyaaradahan duuliyaha wadin lagu dilay hogaamiyihii Alqaacidada gacanka carabta, duqeyntaas oo ka dhacday dalka Yemen. Trump ayaa sheegay in howlgal lagu guuleystay lagu khaarijiyay Qaasim Al Rimi, aasaasi iyo hogaamiyihii Alqaacidada gacanka carabta ama aqab, oo sidoo kale ka tirsanaa ururka Alqaacida. duqeyntaas ayaa aqalka cad sidoo kale uu sheegay in lagu dilay nin ku-xigeen u ahaa hogaamiyaha Alqaacida Ayman Dawahiri. waxa uu madaxweyne Trump sheegay in geeridiisu ay dhabarjab ku tahay ururka aqab iyo weliba ururka Alqaacida. Qaasim Al Rimi ayaa Alqaacida ku biiray 1990-meeyadii, waxaana uu Afghanistan uga shaqeyn jiray Cusaama Bin Laden, waxaana lala xiriiriyay dhowr shirqool oo lagu bartilmaameedsaday muwaadiniin Mareykana.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. soomaalida ku sugan magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha ee uu aafeeyey cudurka coronavirusku ayaa mar kale jeediyey qayladhaan ku wajahan dowladda Soomaaliya in laga daadgureeyo magaalada oo xaaladeeda xanuunka dilaaga ah ay kasoo darayso maalinba maalinta ka dambeysa. soomaalida joogta magaaladaasi waxay u badan tahay arday. haaruun macruuf ayaa haddaba mid ka mid ah ardayda oo lagu magacaabo Cabdulqaadir Maxamed Cabdi kula xiriiray khadka telefoonka ee magaaladaasi. waxa aanu ka waraystay nolol maalmeedkiisa laga soo bilaabo subaxa hore.
horta dowlad jaamacad anaga jaamacaddan dhigano qof walba jaamacadda dhigtaa gruubba u samaysay oo magaranaysa adiga ardada caafimaadkoodana looga warhayaa oo qofkii xanuunkii ama calaamadii xanuunku kasoo baxo oo kale oo si ay u caawiyaan isgaar u geeyaan oo kale warar ma jido meel laisugu soo gudbiyo wararka annaga iskaya u baarana ama kuwa caalamiga ama kuwa localka maanta ma garan.
Marka qofka ilaahabeeda kuma keenaya haddii uu qofku wax iska dareemo qandho ama qufac ama uu is yidhaahdo waa lagu soo hayaa meesha uu wacayo iyo ciduu la xiriiraya ma yaqaanaa?
Waxaa ugu yaqaanaa oo badan group jaamacad walba group bay leedahay oo ardada ay ku jiraan dhammaantood inta jaamacaddaas joogta marka macalimiinta aad la xiriireysa inkastoo haddii ay qandho kuqabato aadba qof walba meesha uu degan yahay meel waxaa qalab yartahay oo qandhada dhuwaca diraya buu leeyahay marka kaasaad isku eegaysa dhaama karta.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa marka sidaad u nooshihiin cidda cunto idin siisa ama meeshaad ka heshaan haddii aad soo iibsataan sidaad ku soo iibsataan bal taas iga sheke.
Cunnada waxaad kasoo gadanaysaa supermarketada jaamacadda gudaheeda ku yaal ama haddaad ka weydid oo kale kuwa waxa jaamacadda aadkeeda u dhow baa jira inkastoo ay dad badan isugu imaan oo magaranaysa riski aad ugu jidid inaad ka qaadid laakiin asbuucii ama labadii asbuucaan mabaa maxnaa oo soo gadana adeegayaga halkaasaan kasoo adeeganaa guryahaya kusoo laabanaa guri qolkeennaan kusoo jarnaa cunnada ma garata.
Waa gartay. Marka dhibka ugu weynee hadda idin haysta waa maxay?
Dhibka ugu weyn oo hadda haysta waxa weeye deen tiradii baa sii kordhayso oo xanuunkii baa laga wada baqayaa ma garata oo ardadu waxa weeye cabsida maalinba maalinta si dambeysa ayuu diyaarisaa qofkii dee qol buu ku jiraa loo atnaaq saacdo qol baa ku jiraa oo dee maskax ahaan ama magaranaysaa nafsiyan uma fiicna oo magaranaysaa sarir inaad seexatid soo kacdid mobilka aad magaranaysaa isku mashquulisid sidaas weeye xaaladayadu ma garatay maalinlaha.
Niyadda dhalinyarada soomaalidu waa sidee markaad dabcan ismaqashaan dee ma aragtid laakiin markaad ismaqashaan waxa ugu badan ay ka hadlayaan ama ay ka walaacsan yihiin waa maxay?
Wallaahi dee waxa ugu badan oo aan ka wada hadalno waa xaaladaas ah meeshana laka daadkureeyo badanaa aan ka wada hadalnaa dee rajaduna maalinba maalinta kasii dambeyso waa sii xumaanaysaa oo dee aada dhalinyaradu loo wada niyajabsan yahay markaa aragtid dee qof maalin walba waddan saxaabtaadi oo dadkoodi waddankoodi ay qaadayaan dee waa niyad jabaysaa ma garata.
Waa gartay. Iskumana tegi kartaan?
Maya iskuma tegi karna oo jaamacado kala duwan baa la dhigtaa oo laisuma dawa inta isla joogta xataa in telefoonka laga wada hadlo maayo isma aran isma aran.
Marka qof walba meeshiisu ku go-doonsan yahay oo maaragtay oo keli ku yahay?
Aad aad iyo qof walba qolkiisa ku go-doonsan yahay keli ku yahay aad iyo.
Waa gartay. Ma la xiriirteen safaaradda soomaalida mas-uuliyiinta soomaalida maxay idin dhaheen?
Wallaahi waa la xiriirnay fayladhaan badan waa sameynay ilaa iyo hadda magaranaysa jawaabtii aan sugaynay ma haynad meel hoo u baahan hadal waxba kama tarahayo magaranaysa marka waxa weeye dowladdu ilaa hadda qayladhaantaydi jawaabtii aan filanaynay ilaa hadda kama hayno aan ka sugaynay.
Waa gartay. Dabcan waad ka warqabtaan oo tabarta dowladda soomaalida si guud markaanu hadalno dowladaha kale lama mid aha ee dadkooda daadguraynaya ee diyaaraduhu iska soo daba laabanayaan inkastoo dad badanba aydinaan ahayn dadkiina halkaa jooga oo aydinaan u baahnayn diyaarado fara badan oo diyaarad keliya u baahantihiin haddana waad dareemi kartaa tabarta dadka soomaalida. Tabarta markaan ka hadlayno waxaa ku jirta waddankii haddii la idin keeno caafimaadkiina iyo baaritaankiina ma damaanad qaadi kartaa dowladda? Su-aalo badan baa laisweydiin karaa. Ka waran arrimahaas dhexdiina ma ka hadasheen? Haddaad kala hadasheen dowladda maxay idiin sheegeen?
Waxa weeye arrimahaas annaga dhexdeedu waa ka hadalnayr oo horta marka hore mid baan rabaa inaan dadka fahamsiiyo oo ah xaaladda marka heelka ka baxayso ardada oo heelka ka baxaya caafimaadkooda waa la joogtiimayaa oo waxa weeye waxaad maraysaa dowladda shiinahaba caafimaad magaranaysa qof aan caafimaadkiisa sifican loo baarin horta lama fasaxayo oo looma ogolaana inuu waddanka ka baxo taas waa taas. Midda labaad waxa weeye haddii lacala ilaahay naguma keenay inta ardada lasoo qaado magaranaysaa dowladda looga baahan yahay iyada weye shaqadadii ama inay meel noo diyaariso ay nagu karantiiso oo abdoonka cashe aan ku qaadano ama dowladaha saaxiibka la dhow la ah waddanka sida Turkiga ama waddamo kale oo sida waddamo kale oo badanba ay sameeyeen ay u qaadeen waddamadaas kale lagu karantiiyo marka qofsana badan bay haysataa dowladdu ma karanto.
Waa gartay. Ma la xiriirteen dowlado saaxiib la ah Soomaaliya oo kale oo dadkooda qaadayo ma dhahdeen deris baanahay saaxiib baanahay bal xaaladda iyada ha la eego?
Annaga waxa weeye Suudaan baa hadda nagu dhow, dhawaan baa la qaadayaa, dowladooda oo soo jawaabtay, laakiin wadada ma qaadin, dhawaan baa la qaadayaa. Marka asxaabaan wax nuu yidhaahda in dowladda la hadlo, waxa ku tiraahdaan dowlad baa dowlad la hadli kara, anagu arday baan nahay, dowladdiina la hadlo, ha isku dayda dowladda labada dowlad inay wada hadlaan. Laakiinse waxa weeye dee dowladdii baaban jawaab hayna waxay leedahay safiirku maanlaweyd wuxuu ka hadlayay telefishinka oo waxa weeye wuxuu yidhi ma ahan dowladdu inay soo qaadi weyda aqdada ee waxyaabo badan baa la keenaya caafimaadkooda oo kale. Wadamo badan oo aan ka horreyna sida Yaman, Suudaan oo kale aan qeylibaanta kaga horreyna baa loo soo jawaabay wadankooda usoo jawaabay inay qaad hayaan. Laakiin waxa weye danada waxa weye dowladdu iyadaa ka gaabisay haddii xal waxa weye meesha hadii mushi haddii niyad ka yihiin oo wadooyin badan oo aad sameyn ka dhig baa jira ma garanaysa.
Ma waxaad rabtaan in Soomaaliya laydin keeno mise ma la ogol yahay meel kaloo Shiinaha sidoo kale meel aan Soomaali ahayn miyaa la ogol yahay dowladda Shiinuhu maxay ogosha?
Wadanka horta dadka maxay ahayd wadanka qaadanaya dadkiisa say ku xiran tahay meeshu geena wadanka Shiinaha safiir kusoo sheegay lama ogol yahay safiir kusoo noo sheegay anagu ilan xog maxay ahayd ma ogin iyagaa wada hadlay kolley wuxuu yihi safiirku lama ogol wadanka Shiinaha kuligiisa. Laakiinse dee waa ka qaadi karta oo ama wadan kaloo baxaya ama Turks inta wadan kale iyo qaad tahay meesha ay u kaantay waa oranka hadda wadamada Pacific oo kale Switzerland baa u qaaday oo laakiin Switzerland baa kaantay ruu kaantaynayaa hadda qolooyinkan Pacifican degan oo dhan wadamada Afrika oo dhan Switzerland baa u qaaday halkaas ruu kaantaynayaa. Marka dowladda ku xiran tahay intay Turkiga oo kale intay soo dirtay waa oranka dhaaha noo qaado ardada halkaa lagu karantayo si un magaranaysa dowladda ku xiran tahay. Marka
hadalkaasina waxa uu dambeeyey arday Cabdulqaadir Maxamed Cabdi oo ku sugan magaalada Wuhan ee uu xanuunka coronavirusku ka dilay. Harun Macruuf ayuu warramay.
Ku dhawaad 1 milyan oo arday ah oo dhigtay dugsiyada hoose dhexe ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ka baaqday waxbarashadii Khamiistii shalay ahayd kadib markii macallimiinta gobolkaasi ay sameeyeen shaqo joojin. Macallimiinta ayaa sheegay in shaqo joojinta ay sii wadi doonaan ilaa inta dowladda gobolku ay wax ka qabanayso dalabaadkooda. Wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Tan iyo isniintii macallimiinta dugsiyada waxbarashada ee dowladda maamusha ee magaalooyinka gobolka Ontario ayaa marba qaar sameynayay shaqo joojin, taasoo sababtay in ardaydu aanay tegin iskuulada. Laakiin Khamiistii shalay ahayd 900,000 oo ardayda dugsiyada hoose dhexe ah ayaa ka baaqday waxbarashada kadib markii macallimiinta gobolka Ontario guud ahaan ay sameeyeen shaqo joojin. Cabdullaahi Macallin wuxuu ka mid yahay macallimiinta ku jira shaqo joojinta ee magaalada Toronto. Wuxuu marka hore v o eda ugu waramayaa waxa shaqo joojintu ay salka ku hayso.
Waxaa jirta dowladda ama dowlad kasta ee gobolkan u talisa iyo macallimiinta gobolkan wax ka dhiga 4 sanaba maray warfariistaan. Waxay ka wada hadlaan mushaarka macallimiinta, waxay ka wada hadlaan inta arday ee galaaska geli karta, waxay ka wada hadlaan in macallinka shaqada aan laga racdayn karin, waxay ka wada hadlaan sida waxbarashada kor loogu qaadi lahaa. Marka hadda dowladda jirta waddankan ama gobolkan Ontario ee aan dooranay 2 sano ka hor, waa dowlad runtii lagu yaqaano inay macallimiinta cagta saarto, especially macallimiinta wax ka dhiga public educationka inay cagta saarto. Marka waxaa imaaday sanadkan markii macallimiintii iyo dowladdii wada fariisan lahaa ee lagaga hadli lahaa 3 waxyaalood soo sheegay inay dowladdii ka boodo oo wax kale ayada miiska usoo fariisato. Macallimiintana waxay miiska soo fariisteen.
Laakiin dowladda gobolkan waxay sheegaysaa in ujeedku yahay sidii dadka canshuur bixiyaasha ah loogu baajin lahaa lacago, iyadoo dhanka kalena lala imaanayo hab wanaagsan oo ku saabsan waxbarashada. Shaqo joojinta macallimiinta waxay saameyn weyn ku yeelatay waalidiinta shaqooyinka aadi jiray inta caruurtooda ay ku maqan yihiin waxbarashada, kuwaasoo hadda ku qasban inay la joogaan caruurtooda ama ay bixiyaan lacago loogu hayo. Waatan ayaan Yuusuf oo ka mid ah waalidiintaasi.
Arintan ka socoto gobolkan Ontario oo ku saabsan xaq waxbarashada aad iyo aad ayaa dad badan uga xun yihiin, gaar ahaan 2 qof ee aad u saameyneyso arintan waa caruurteena iyo waalidiinta. Waalidiintii oo aad iyo aad uga walwalaayo gormee lagu noqonaa iskoolka, waxaa kaloo waalidka ay ku haysaa dhibaato aad u weyn. Waalidka qaarkood waa shaqeeyaan oo caruurtooda subaxii iskoolna waa geystaan galabtiina dad baa u hayo. Laakiin waxaa cajiib leh, waalidkii shaqaynayay ma caruurta guriga joogay la joogaan mase shaqadooday aadeen. Hooyooyin badan lacagta jeebkooday ka dhiibaan si caruurtooda loo haayo isla markaanina maarata ay u shaqaystaan.
Haddaba kadib kulamo badan oo ay yeesheen dowladda gobolka iyo macalimiintu, maxay tahay safgaran waaga weli taagan? Waa kan mar kale Cabdullaahi Macalin.
Dowladdu waxay tiri waxaan rabnaa inaan badinno ardada galaaska ku jira. Macalimiintuna waxay yidhaahdeen galaaska ardada ku jirta haddii la badiyo waxbarashadii ayaa xumaanayso. Dowladduna waxay la soo fariisatay meesha, waad dhigi kartiin haddii galaaska la badiyo ee sameeya saas. Macalimiintuna waxay yidhaahdeen haddii saas la sameeyo kuwaalitigii waxbarashada ayaa xumaanayso. Waxaa kaloontoo jirtoon ognahay haddii nambarkii ardada galaaska ku jiri la badiyo in macalimiin badan meesha ay ku weynaayaan shaqadoodii, taasna macalimiintu way ka soo horjeedaan. arrinta kalento ee laisku fahmi laayahay afgarwaaga uu ka jiro waxay tahay in ay macalimiintu rabaan in maaragtay sicir bararka ka jira gobolka lala barbardhigo salariga macalimiinta la siinayo. Dowladduna waxay tiri maya, lacagtaa qaadataan ayaa maaragtay badan, sidaa daraaddeed maaragtay waxba idinkuma dareyno.
Shaqo joojintu waxay sababi doontaa in ardayda marka ay dugsiyada dib ugu laabtaan ay la kulmaan culays dhanka waxbarashada ah, taasoo u keeni karta niyad jab sida ay qabto Ayaan Yuusuf.
Waddankan wuxuu leeyahay sharci iyo wuxuu leeyahay klaasyo iyo waqti iskoolka la furo iyo waqti iskoolka la xiro. Waxaa laga yaabaa ciyaalkaas maadaama ay igafaayeen galaasyo badan inta macalimiintan iyo iskoolkan xiran yahay oo mudaaharaadka ay ku jiraan, waxaa laga yaabaa galaasyo badan inay seegaan. Marka maadaama galaasyo badan gafaayeen caruurtan, waxaa laga yaabaa markay iskoolka ku noqdaan hadhow in shaqadii ka badato, shaqadii markaas la sameynayay iyo tii hore loo soo dhaafan hal mar la siiyo, ciyaalkiina qaarkood niyad jabaa ku dhacay.
Afarta urur ee ay ku midaysan yihiin macalimiinta waxbarashada gobolka Ontario ayaa u muuqda kuwa sii wadaya shaqo joojinta. Cabdullaahi Macalin ayaan weydiiyey goorta laga yaabo inay shaqooyinkooda dib ugu laabtaan.
Lama ogaan karo markii lagu noqonayo shaqooyinkii ama macalimiinta ay shaqooyinkooda dib ugu noqon doonaan. Ardaduna maarta iskuuladooda ay dib maarta u aadi lahaayeen, sababtu waxay tahay labada dhinac iskuma dhow ahaa jirtaan, wadahadalood aad bay maarta u kala fog yihiin. Sidaad uga socotaan ama aad u maqasheen, macalimiintu waxay soo bilaabeen shaqo joojintan sitimaankii hore, sitimaankan khamiisa gobolkao dhan maarta waxaan ku leedahay shaqo joojin maarta ballaaran looga sameeyey. Degmooyinka qaar gobolkan ka mid ah ayaan maarata ciyaalka iskuul aan aadi doonin, sitimaanka dambena saas baa loo sii wadi doonaa. Kan ku sii xigtana waxay u badnaan doontaa haduu ilaah yiraahdo in sitimaankao dhanba aan maarata iskuul aan la aadin haddii aanan maarata maxaan ku leedahay heshiis la gaarin.
Xirnaashaha dugsiyada waxbarashada ayaa u muuqda mid sii socon doona ilaa iyo 18-ka bishan, kolkaasoo xildhibaanadu ay dib ugu laaban doonaan aqalka baarlamaanka. Haddii aanan xilligaasi ka hor macalimiinta lagu soo rogin waxa loo yaqaano back to work legislation, oo ah amar ay meel mariso dowladda federaalka ama tan gobolka, taasoo soo afjaraysa shaqo joojinta. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America, Washington. Ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa si weyn u dhaliilay dowladda Talyaaniga oo sii dheeraystay heshiiskii qaxootiga badda lagu celinayo ee lagu haynayo xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalka Liibiya, iyadoo la sheegay in jirdil iyo kufsiyo ka dhacaan xeryahaasi. Midooda Yurub ayaa 400 milyan ugu deeqay Liibiya si ay ugu tayeyso ciidamadeeda badda si ay u ilaaliyaan dadka ka shaqeysta tahriibka. Laakiin dadka diidan mashruucan ayaa sheegay in dhaqaalahaasi uu gacanta u galo dad dambiilayaal ah. Henry Ridgewell ayaa warbixinta noo soo diray. Waa kan Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Awoodi Baladusi waxa uuna tusay sida ay Liibiyiin qabatay gacmaha uga jabiyeen. 72 jirkan ayaa sannadkii 2015 gaana ka baxay. Markii uu Liibiya gaaray waa la afduubay, waxaana laga iibiyey dadka ka shaqaysta tahriibta oo xorriyadiisa ku xidhay madax furasho. Waa kan isaga oo ka hadlaya sida loo geli jiray. Xilligaas adduun maan haysan, waxay bilaabeen inay maalin kasta i garaacaan iyaga oo iga dalbaya in aan waalidka telefoon u diro oo aan weydiiyo inay lacagta soo diraan. Jirka oo dhan ayay iga garaaceen. Hooyaday ayaan markii dambe wacay, waxay u soo dirtay $207. Xataa markii ay lacagta heleen waa ay sii garaacayeen, gacanta ayaana iga jabiyeen. 4 sannadood ayay wiilkan ku qaadatay inuu Yurub ku gaadho $200. Telefoon casri ah ayuu ku bixiyey nooligii uu ku soo raacay doon yar oo ka samaysan caag badda dhexdeeda markab ayaa ka soo badbaadiyey. Midowga Yurub dhaqaale gaadhaya $382 milyan oo la mariyo hay-ado kala duwan ayay Liibiya ugu deeqaan si wax loogaga qabto muhaajiriinta xeebahooda ka soo tahriibaya. Dhaqaalahaasi waxaa la siiyaa ciidamada xeebta Liibiya, ujeeddaduna waa inay wax ka qabtaan shabakadaha ka shaqeeya tahriibta dadka. Tirakoobkii ugu dambeeyey ee la sameeyey tirada dadka Liibiya ka soo tahriiba si weyn ayay hoos ugu dhacday ilaa iyo 2003 marka la eego, laakiin si sahlan uma ay iman, nafo badanna waa ay ku baxeen. Claire Daly waa xubin Jamhuuriyadda Ireland ku matasha baarlamaanka midowga Yurub. Iyada oo arrimahaasi ka hadlaysa, waxa ay tiri: diyaaradaha midowga Yurub ee ilaaliya xeebaha ayaa arka doonyaha badda ku caaridaya oo xiriir la sameeya ciidanka xeebaha Liibiya. Khadka waxaa dhegaysta dadka ka shaqaysta tahriibta, kadibna dadka qafaasha oo ka ganacsada. Waxaan ka hadlayaa waa xuquuqda aadanaha, waana munaafaqnimo weyn in sheekooyinkaas aynu maqalno maalin kasta. Dembiyadaasi qayb ayaynu ka nahay. Waxaa isa soo taraya cabsida laga qaba inay muhaajiriintu ku dhex dhimato dagaaladaa sokeeye ee Liibiya ka socday kadib markii 4 taneeye dadka badan oo ku jira xerya qaxoonti ay ku dhinteen weeraro dhinaca cirka ah oo bishii Julaay ee sanadkii aynu soo dhaafnay dhacay. Talyaaniga ayaa 3 sannadood oo kale ku kordhiyey heshiis ay sannadkii 2017 la gaadheen Liibiya in qaxoontiga ay soo celiyaan lagu hayo xeryo ku yaala dalkaasi. Matteo De Bellis waxa uu shaqeeyaa hay-adda Amnesty International.
We have to expect 3 more years of interceptions at sea by the Libyan Coast Guard.
Waa 3 sannadood oo kale oo ay ciidamada ilaalada xeebaha Liibiya ay dhexda ka qabanayaan qaxoontiga. Waa 3 sannadood oo kale oo dadkaas lagu haynayo xeryo qaxoonti oo xaaladoodu aad u adag tahay. Waa 3 sannadood oo kale oo ay Yurub dhinaca kale eegayso oo ay isha ka lilinayso waxa dhacaya. Muhaajiriintu weli ma ay joogsan oo safar ayay ku jiraan. 3 maalmood ee u dambeeyey ilaa 400 muhaajiriin ah ayaa biyaha badda laga badbaadiyey. Midowga Yurub waxa ay ku andacoonayaan in aanay dhaqaale ku bixin xeryaha qaxoontiga lagu hayo Liibiya, laakiin ay xoogga saaraan sidii ay hore u marin lahaayeen xaaladda dadka qaxoontiga ah ee dalkaasi ku sugan.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inoo soo jeedinayay warbixinta uu noo soo diray Henry Ridgewell.
Imikana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka Xuseen Saxnuuni ayaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya.
Waa mar kale iyo barnaamijka Umuuraha Islaamka oo maanta aynu ku qaadaadhigayno kulan dhexmaray madaxa golaha sare ee qaranka Suudaan Cabdulfataax Al Burhaani iyo ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu, kaasoo xiisad ka abuuray dalalka carabta iyo muslimka. Maalintii Isniinta ayay ahayd markii uu Benjamin Netanyahu, ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil, shaaca uu ka qaaday isagoo adeegsanaya bartiisa Twitterka in uu dalka Uganda kula kulmay madaxa golaha qaranka Suudaan Cabdulfataax Al Burhaani, isagoo sheegay in ay ku heshiiyeen in xiriirka labada dal ay ka dhigaan mid caadi ah. Hadaba Cabdulcaziis Axmed Gurbiye oo ah saxafi wax ku bartay dalkani Masar oo ka faallooda arrimaha Islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo kulanka dhexmaray madaxa golaha qaranka Suudaan iyo ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil iyo heerarka uu soo maray xiriirka wadamada carabta iyo Israa'iil.
Kulanka dalka Uganda ku dhexmaray Cabdulfataax Burhaani, hoggaamiyaha Suudaan, iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu cinwaan u yahay wajiga saddexaad ee xiriirka dalalka carabta iyo Israa'iil, taasi oo aanu ku soo koobi karno 3 waji. Wajiga koowaad waxa uu ahaa markii uu dhacay heshiiskii caanka ahaa ee Camp David 1978-dii. Waxaa dhacday in dalalka carabta marka laga reebo 3 dal inta kale ee xiriirku u jareen dalka Masar, waana tii jaamacadda carabta laga raray xarunteeda magaalada Qaahira. Xilligaasi kula wuxuu ahaa diidmo iyo in kiyaanka Israa'iil loo aqoonsaday inuu yahay mid cadow ah, lana go'doomiyey dalka Masar. Marka wejigaas wuxuu ahaa wejig diidma ah oo ah wejiga koowaad. Wejiga labaad waxa weeyaan markii dalalka ee carabta qaarkood ay xiriir rasmi ah la yeesheen Israa'iil sida Urdun iyo dalka Mauritania, Marooko iyo Cumaan iyo dalal kale oo xiriir heerar kala duwan la yeeshay Israa'iil, isana wuxuu ahaa weji kale oo ah wejiyada xiriirka Israa'iil iyo carabta. Wejiga saddexaad waa wejiga qarsoodiga ah oo xiriir qarsoodi ah u dhexmarayay labada dhinac ee carabta iyo Israa'iil. Kulankan hadda ay Ibrahim iyo Netanyahu yeesheen waxaa ka horreeyay kulan kale oo qarsoodi ah oo dhexmaray Ariel Sharon iyo madaxweyne Numeri oo ku dhexmaray magaalada Qaahira.
Maamulka Falastiin iyo kooxaha muqaawamada ayaa kulanka labada dhinac ku tilmaamay mid Suudaan dhabarka ay kaga tooganayso qadiyada reer Falastiin. Xogeyaha guddiga fulinta ee ururka xoreynta Falastiin Saib Erakhaad ayaa si weyn u dhaleeceeyay kulanka Al-Burhani iyo Netanyahu, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka rasmiga ee Falastiin ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan Wafaa. Dowladaha carabta qaarkood ayaa muujiyey in ay diyaar u yihiin in xiriir caadi ah la yeelan karo dowladda Israa'iil. Waa kan mar kale Cabdicaziis Gurbiye oo ka hadlaya arrintaasi.
Kulamadaas qarsoodiga ah ayuu kan wuxuu ka dhigay mid soo shaac baxay oo rasmi ah ayuu ka dhigay, waana isbeddelka ugu dambeeyey ee dalalka carabta ay si rasmi ah doonayaan inay markan xiriir ula yeeshaan dalka Israa'iil oo Sacuudiga, Imaaraadka iyo dalal badan ayaa hadda doonaya inay xiriir caadi la sameystaan dalka Israa'iil. Marka xiriirka noocaas ayuu u dhacay waa wejigii saddexaad oo ah in la rasmiyeeyo xiriirka carabta iyo Israa'iil. Taas waa mid. Dhinaca kale kulankan wuxuu qayb ka ahaa kulan lala Benjamin Netanyahu uu lalahaa dalalka Afrika, waxaana muuqata in Israa'iil markan carabta marka laga soo tago ay doonayso in xiriir fiican ay la yeelato dalalka Afrika oo go'doomiyey todobaatameeyadii, waxaana muuqata in xiriir ganacsi ay doonayso inay la yeelato, weliba ay tartan la gasho dalalka Turkiga, Shiinaha iyo dalal kale oo doonaya in ay suuqa Afrika soo galaan ama horey ugu jiraba. Marka xiriirka Israa'iil ay la yeelanayso carabta iyo Afrika ma aha kii hore, waa mid ka duwan oo dal walba hadda uu doonayo isagu inuu si soka Israa'iil xiriir ula sameysto.
Waa hagaag intaasi ayaan kusoo afmeereynaa guud ahaan barnaamijka Umuuraha Islaamka oo aan maanta ku qaadaa dhigaynay xiisad ka dhalatay kulan dhexmaray ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil iyo madaxa golaha sare ee dalka Suudaan. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Xuseen aad ayuu mahadsan yahay. Tan iyo idaacadda duhurnimo haddii la raali ka noqdo dhammaanta, iyo waxaanu idinkaga tegaynaa heestaasi Xasan Aadan Asamata, sidaas iyo nabadgelyo.